Вчера внимателно следих дебатите по внесения от опозицията вот на недоверие към правителство. Аз винаги внимателно слушам тезите и предложенията по време на такива сериозни дискусии. За съжаление, не чух нито една конструктивна и градивна идея за това как да се промени ситуацията в МВР, как да се реформира Министерството, така че да изпълнява тези функции и очаквания, с които е натоварено от българските граждани. Разбира се, за никого в залата или извън нея не е тайна, че вотът беше чисто политически инструмент. Политизиран бе. Той не целеше оздравяването на ситуацията и решаването на проблемите с разклатеното доверие в една от водещите държавни институции. Всички сме наясно, че е в ход един сценарий политически и икономически със сериозни интереси зад него. Интереси, които са свързани в това число и с полусива или сива икономика, с сенчес бизнес. И интереси, които искат под формата на радикалното искане за оставка на правителството или най-малкото за смяната на министъра на вътрешните работи да запазят статуквото. Въпреки това, дебатите бяха полезни и информативни за българското общество. Разбира се, основната емоция, която един нормален човек, гражданин на републиката, би почувствал след дебата е чувството на отвращение и желанието да отиде в душа. Не, от историята на Министерство на вътрешните работи и отношението на политическите сили, които са били в управлението към тази водеща държавна институция и злоупотребата с МВР. Но все пак се научиха някои много важни неща. И колкото и да не се харесва на опозицията, да връщаме нещата, няма как да се направи истински анализ и да се предприемат адекватните действия, които се очакват и от българските граждани, и от нашите партньори, без да се направи този анализ на миналото, на отношението, на управлението от правителствата към МВР и на причините на това, което се случва днеска като разклащане на доверието в институцията. Моля, господин Атанасов, да не ме прекъсвате, защото стана ясно, че една от причините е острата политизация и използването на МВР като политически инструмент. Няма как една система да бъде ефективна, когато на нея е гледано именно от тази гледна точка преди всичко. Много ясно прозвучаха данните за това, че около 60 000 служители на Министерството са били уволнени от него. С много ясни политически аргументи. Само в периода 1997-2001 година над 20 000 служители. И това няма как да не създаде една система на негативна селекция. Защото философията на политиката през 90-те, специално на десните правителства, беше колкото се може по-малко държава, държавата е лошо нещо и това много ясно беше реализирано и доведе до своите последици, които днеска цялото общество понася. Много ясно стана за това каква е била практиката по време на управлението на кабинета на ОДС, правителството на Иван Костов. Използването на МВР за политически цели. И за подслушване на политици, и за подслушване на наши партньорски посолства, и много други неща, и за нерегламентирано използване на СРС-та и всичко останало. Има един ясен симбиоз тогава между политическото управление, управлението на МВР и професионалното политика в тази структура. За съжаление, реформите винаги срещат съпротива. И предишното правителство не намери куража, политическата воля да направи необходимите реформи в Министерство на вътрешните работи. Нещо повече. Един от примерите на съчетаване на управление на МВР с икономически интереси, на конфликтни интереси, е назначаването на тогавашния главен секретар, сега лидер на извънпарламентарната опозиция, за главен секретар на МВР, от ръководител на охранителна фирма. А всички знаем как се създаваха и развиваха много от охранителните фирми в България през 90-те години. Така ли е или не е така? Аз не казвам, че и в този мандат сме направили всичко. Това, което се случи, практически кризата в доверието на МВР, носим политическа отговорност и ние. В това число и министъра на вътрешните работи, който ясно го заяви. И в кадровата политика, която в голяма степен, разбира се, е наследена от предишни кабинети, и в недостатъчно дълбоката реформа на МВР. Много от вас си спомнят каква съпротива имаше от тъй наречени професионални фигури, които и днеска са забъркани в последните скандали за създаването на Държавната агенция национална сигурност като инструмент за укрепване на държавността. Имаше ли съпротива? Имаше. И беше много остра. И много от нещата, които се случват днес, които действително са скандални, като корумпираност, обвързаност на висши служители от МВР с организирана престъпност и със сенчестия бизнес, са и реакция на реформите в МВР. И всяка криза може да се използва по два начина. Начинът да си заровиш главата в пясъка, да кажеш, нищо страшно не се е случило, или да потърсиш кардиналните и добрите решения за страната и за граждани. Точно това правим и ще го направим. Независимо от съпротивата, която ще бъде със сигурност силно, защото МВР е една много консервативна система. Това е нормално. Това има и своята здрава страна. Защото искам много ясно да направя разграничението между хилядите и хиляди почтени служители и професионалисти в министерството, които много често са били използвани политически, на които на тяхната работа не е давано път заради политически лаври или за политически и икономически интереси, и една малка група псевдопрофесионалисти, които често злоупотребиха. И ако говорим за политическата отговорност на министъра на вътрешните работи, тя е свързана и с това, че той в някаква степен се предовери на точно тези кръгове, в това число и в Министерството на вътрешните работи. Всички осъзнаваме необходимостта от реформи. За това застава ясно цялата управляваща коалиция. А вярвам и много от народните представители, дори в опозицията. И тази реформа ще я дискутираме открито с професионалистите, с европейските ни партньори и с вас от опозицията. Защото никога не съм отхвърлял разумни аргументи и работещи решения. Но разбира се, това не е всичко. Когато говорих за политически сценарии, трябва да сме наясно, че заседанието на управляващата коалиция в Хисаря, представянето на актуализирана програма за управление, с ясен график, с ясни приоритети, разбира се, смути мнозина. И трябваше да се отклони вниманието. Трябваше да затънем в скандали, истински, полуистински, измислени, раздути, за да може обществото да потъне в една клоака от компромати, истини, полуистини и откровени лъжи, които се изговориха и вчера в парламентарния дебат, за да се разклати и управлението и стабилността на държавата. Този сценарий е пределно ясен. И вече казах, че има и политически сили, има и икономически кръгове, които са свикнали в мътна вода да ловят рибата, и много трудно се дава на нашето общество европеизирането, живота по правила. Още миналата година, през юни месец, заявих, че един от водещите ми приоритети е това да въвеждаме европейски правила и стандарти за всички. И този път ще го продължа с всички сили. Ще разчитам и на политическа подкрепа за това. Но за да се случи това, трябва да се обърнем към истинския дневен ред на обществото. Това управление и това правителство дойдоха с ясни ангажименти, европейска интеграция, икономически растеж и социална отговорност. И смятам, че със самочувствие можем да кажем, че много е направено. И не само формалното членство в Европейския съюз, не само високите темпове на икономически растеж и рекордния обем на преки чуждестранни инвестиции, само за миналата година 6 милиарда и 100 милиона евро, а за последните 3 години повече отколкото за всички предишни 15 години от българския преход. Но има и проблеми. И в обществото има едно остро чувство на несправедливост. На това, че не всички са равни пред закона, на това, че благините от икономическия растеж не ги усещат всички, че няма достатъчно защита и на хората на труда, че няма достатъчно грижа за възрастните хора и повече равни шансове и за образование, и за здравеопазване. Това са реалности. И никой не може да снеме от правителството тези отговорности и очакванията. Вота на недоверие, разбира се, не получи парламентарна подкрепа. Но за мен не е достатъчно това, което се случи днес. Защото е очевидно, че за да се направят, да се реализират тези актуализирани приоритети и да се направи това, което хората очакват, да има динамика в действията на правителството, да има законодателни, изпълнителски решения, които действително ще покажат позитивно развитие на всеки един български гражданин, трябва и силна политическа подкрепа. И това, което днеска пролича като гласуване, не е удовлетворително за мен. Аз много пъти съм казвал ясно. Оставането на власт не е на всяка цена. Нито за мен, нито за Българската социалистическа партия, нито вярвам и за другите партньори в коалиция. И изкарването на целия мандат не може да бъде също на всяка цена. Трябва да има ясна подкрепа за ясна програма и позитивни действия. Именно за това аз няма да избягам от моята отговорност като министър-председател. Първо, защото ясно съм заявил пред моята партия, че аз от отговорност няма да бягам и ще се боря до последно за това, което смятам за правилно и полезно за страната. Аз няма да избягам от моята отговорност пред мандатоносителите на този кабинет, Движението за права и свободи. Защото нямам никакви основания да се притеснявам от това, че съм министър-председател с мандата на ДПС. Защото виждам един предсказуем политически партньор, истински биткаджи, когато е необходимо, защото е ясно, че трябва да се водят битки политически. Няма да избягам от моята отговорност и пред националното движение Симеон II, въпреки двусмисленото гласуване днес. Защото заедно извършихме много за страната. И не мисля, че формата, която намерихте за показване на своята идентичност, е най-добрата. Защото това, което се случва, ще бъде използвано не във ваша полза, срещу вас, от медиите. Когато има проблем в коалицията, той трябва да се поставя в коалицията. Той трябва да се дискутира там. Да видим какви са ни политическите различия, какви са ни допирните точки и можем ли да вървим заедно напред. Искам да благодаря и на независими народни представители, които въпреки натиска върху тях не подкрепиха вота на недоверие. Защото това, което се готви като алтернатива, е много по-лошо от това, което е. Не, че сме съвършени. Аз съм сигурно един от най-самокритичните и към себе си, и към работата на кабинета. Но страната ни не се нуждае от дестабилизация, от мръсни игри, не се нуждае от сценарии, защото има много работа да се върши. Само заради това, че отложихме тази седмица заседанието на Министерския съвет, отлагаме с една седмица приемането, например, на един закон за кредитирането на студентите и докторантите. Закон, за който се говори 10 години и сега става реалност. Отлага се и това, което ще го направим. Стартиране на програма за възстановяване на студентските общежития в България, които от 15-18 години почти не са ремонтирани. Именно за да свършим работа, с която сме натоварени с очаквания. Аз лично ще инициирам в коалицията сериозен разговор и за приоритетите, и за политиката, която се води, и за структурни и персонални промени в състава на Министерския съвет. Защото трябва ясна политическа линия, трябва ясна парламентарна подкрепа, а не куцайки да изкараме до края на мандата. Нямам намерение нито аз, нито правителството, нито моята политическа сила да бъдат заложници на подобно отношение. И когато говорим всички народни представители и групи, които са готови да застанат за една такава политика, стъпваща на това, което е постигнато, динамизираща процесите, извеждаща справедливостта, политическата, социална, в преден план и социалните ангажименти на правителството са добре дошли, защото страната ни се нуждае от такава подкрепа. Защото имаме не толкова много време до края на мандата, а трябва да свършим много работа. Не заради мен, не заради хората, които седят тук в местата на правителството, не заради дори парламентарното мнозинство, заради българските граждани. С тази отговорност благодаря на тези, които не подкрепиха вота на недоверие. Аз своите изводи съм си ги направил. Надявам се и всички други, и от управляващи, и от опозиция, в различни кръгове да направят своите изводи.